Äripäeva raadio.
Finantsuudised fookuses. Saadet toetab Luminor Pank. Muudame sinu igapäevapanganduse lihtsamaks.
Head kuulajad, Äripäeva raadio, igakuise saate Finantsuudised fookuses tegijate poolt ütleb teile tere, saatejuht Paavo Siimann. Täna keskendume pikemalt väikese ja keskmise suurusega ettevõtete finantseerimisvõimalustele. Kuid kõigepealt heidame koos Luminor Eesti peaekonomist Tõnu Palmiga pilgu makromajanduses toimuvale. Tere, Tõnu!
Tervist!
Millised on viimased uudised majandusrindel, et millises majandustsükli faasis me praegu oleme?
Tänane situatsioon laiemalt peegeldab olukorda, kus me oleme sisenemas siis majanduse taastumise Euroopas. Et koronaviiruse teine laine tähendab seda, et esimene kvartal saab olema veel Euroopas selline majanduslanguse periood, mis siis teises kvartalis asendub kasuga. Et mida me nagu näeme siis, et laiemalt teine viiruse laine kahtlemata on seda esimese kvartali numbrid jahutamas, samas mis me näeme nagu tööstuse poole pealt, siis seal Euroopas on kasv jätkunud, seal hulgas siis Saksamaal, Prantsusmaal, euroalas laiemalt, aga just see teenuste sektor on saanud mõnevõrra pihta nende täiendavate piirantega.
Vaksineerimine venib eriti Euroopa Liidus. Et kui tõenäoline see ikkagi on, et teisel kvartalil juba majandus kasvama hakkab või tegelikult on see pigem nüüd optimistlik lähenemine?
Vaksineerimine tõenäoliselt sellise nagu karjaimmuunsuse saamine ka USA puhul, kus reaalne vaksineerimine on liikumas kiiremas tempos, et just USA president mainis, et põhimõtteliselt me ei jõua siin suveks seda tehtud. Ehk see karjaimmuunsus tegelikult, see võtab aega, kuna on uued koronaviiruse tüved ja siis ravimifirmad täna töötavad välja siis selliseid täiendusi ravimitele, et ka nende muteerunud siis viirustele see ravim vaktsiin paremini toimiks. See ei tähenda seda, et kui me vaatame ka Iisraeli näidet, siis kui see vaktsiinid hakkavad jõudma sinna vanemealiste sekka, siis Iisraeli kogemus siin viimasel kahe nädalal on see, et väheneb oluliselt raskemate tervisekahjustuste arv, haiglatel väheneb koormus ja see tähendab ka seda, et mida ma olen näinud siis, et vastavalt tekib võimalus vähendada tervishoiusüsteemil survet, leevendatakse majanduse abimeetmeid ja koos sellega, et meil tuleb siis täiendavalt raha fiskaalpoole pealt vallandub ka osa sellest hoiustest, mis on lihtsalt hoitud paremat aegade tarbeks, et see kõik tähendab seda, et aasta teine pool võiks jätkuvalt olla parem. Et Euroopa Keskpanga ootus on ka, et kuski 4% kasvu sellel aastal.
Et küsimus ei ole pigem siis mitte karjaimmuunsuse tekkimises, vaid selles, et kui kiiresti me saame riskirühmad vaktsineeritud ja seetõttu hakata piiranguid leevendama ja majandust taas käima tõmbama.
Jah, et no ideaali see oleks muidugi vaja saavutada see karjaimmuunsus sellepärast, et risk, kui me ei saavuta nagu seda karjaimmuunsust piisavalt kiiresti, on see, et see viirus muteerub, tal rohkem aega muteeruda, mis tähendab seda, et võivad tulla uued sellised komplikatsioonid sinna sellel teel. Et karjaimmuunsust lihtsalt me ei jõua saavutada sellist vaktsineerimiste kogustega, mis meil täna on, ütleme siin tõenäoliselt isegi võib-olla sellel aastal mitte. Nii et, aga mida saab teha on siis, tavast on see soonselt olnud see viirus nagu suvel nagu raugeb ja meil on võimalus siis tegelikult neid vaktsiinikogused suurendada üle suve ja olla valmis siis selleks, et see sügisene laine oleks võimalikult nõrk. Et sellest nagu täiesti piisab, et majandus eelmine aasta nagu langes, suur langus on toimunud ja täna me näeme siis seda, et maas kokku, et see jahtumine on tegelikult väga mõõdukas ka esimeses kvartalis. Et kui me vaatame sinna euroala majanduslanguseid , et siis , kui meil kriisi tipus oli seal 14,3% langust , siis see annab juba piisava baasi , et me näeme väga korralikku kasvu siin teine kvartal . Et aasta lõpus oli euroala majanduslangus seal kuskil 5,3%. Et olukord on selgelt parem ja USA puhul me näeme ka tegelikult seda , et ka tõenäoliselt see , esiteks see majanduslangus oli väiksem nii euroalas kui USA-s , aga USA puhul me näeme ka seda , et tööturu poole pealt et lisandub ka töökohti .
ma saan aru , et praegu turud eeldavad või prognooside koostamisel eeldatakse , et vaktsineerimine on see päästerõngas , aga kui palju arvestatakse sellise negatiivse stsenaariumiga , et sügiseks tuleb mingi selline tüvi X riigist välja , mille vastu need olemasolevad vaktsiinid ei tööta ?
see risk on alati olemas , ega siis majanduse puhul on alati ka võimalused , et elu toob uusi täiendavaid riske , ega siis koroonaviirusest keegi seda ette ei teadnud , ei teatud ka õli hinnašokki , eks ju , et küsimus ongi , et selles tänases kontekstis , mis on nagu see parem teadmine , et kui ma vaatan ka valuutafondi prognoosi , siis kui eelmine aasta siin globaalne kaubandus kahanes siin 9%, siis selleks aastaks on ikkagi sellist 7%-st kasvu . Ja Eesti tulemused selle taustal on see , et siin jaanuar kuni november keskmiselt kauba eksport , kui ta siin halvematel kuudel langes kahekordses numbris , siis no viimased kolm kuud on olnud selline päris korralik positiivne 9%-ne kasv , et aasta kokku Eesti majandus langes sinna kuskil -2,5%, ehk siis üle kahe korra väiksem langus kui euroalas keskmiselt , nii et nüüd me näeme siis sellel aastal suure tõenäosusega sellist kasvu , aga loomulikult riskid , stsenaariumid peavad alati olema kuklas , aga täna me pigem näeme seda , et need põhisuuremad tootjad on teavitanud , et see vaktsiin toimib ka nende uute tüvede puhul , see efektiivsus on langenud , aga nii AstraZeneca kui ka Pfizer , BioNTech kui Moderna on suhteliselt nagu optimistlikud , et nad saavad selle täiendava nõndanimetatud booster shot'i , mis nüüd õpetab seda vaktsiini , seda uut viirust ära tundma . Et see ei ole nagu fundamentaalne muutus , see on lihtsalt natukene nagu vaktsiini järgi õpetada , et ja jällegi , Iisraeli näitab seda , et on võimalus see pandeemia olukorda oluliselt parandada , et koos distantseerumisega , koos selle vaktsiinidega on langenud kuskil ligi 26% just nende raskete haigla juhtude arv ja samuti pandeemia kõverad on allapoole liikumas ka USA-s .
millised on inflatsiooni ennustused , et Eestis siin 0,2% oli viimane number , kui raha trükitakse ikkagi nii jooksvalt juurde , et ühel hetkel see inflatsioon peaks nagu paisu tagant valla pääsema ?
ja selline inflatsioonipõrget me sellel aastal nagu ka oma septembri prognoosis nagu ootasime , et võib-olla tuleb mõnevõrra mõõdukam , kui meie ootus oli seal üle 2%-ne inflatsioon Eestis . et ootuspäraselt selline hüpe on toimunud , siin muidugi tuleb vaadata seda , et mis seda inflatsiooni veab , et ühtepidi Eesti puhul siis laiemalt on sisendihinnad , need on siis maailmaturu kütusehinnad , mis on kasvanud ja täna me oleme , näeme siin Brenti , toornafta Brent , mis mõjutab energeetikat laiemalt , et on jõudnud $60 barrelist , ma arvan , et siit edasi liikumine on suhteliselt selline vaevaline , sest OPEC-i liikmed ja mitteliikmed tegelikult tahavad oma tootmismahtusid suurendada . Et ka selline spekulatiivne finantssektori poolne siis tooraine energiahindade ost on aidanud ka seda maailmaturu hinda ülespoole nihutada , nii et selline , kuna me eelmine aasta oli väga madal võrdlusbaas , siis see aitab energia poole pealt seda hinda tänava tõsta . Kui ma vaatan sellist fundamentaalset nagu survet maailmaturult , et Hiina näiteks tootehinnad , et siis viimased numbrid on -0,4% aasta baasil langust . et seal ei ole mingit +2 või sellist , samuti kui vaadata metallide hinda, siis viimane pool aasta, et see kiirtõus on ära olnud, aga siis terase hinnad on nagu paigal on ja toiduaine hinnad laiemalt Euroopas siis on see, mis täiendavalt veab seda hinnakasvu. Nii et hinnakasv tuleb ja see on kahtlemata selles suhtes paradigma muutus, et me taas harjume ära selle inflatsiooniga. Et pigem selline fiskaalpoliitika mõju, kus majandus jõuab kriiseelse tasemele ja sealt tekib oluline tööjõunõudlus, siis see on selline nagu stabiilsem inflatsioonisurve, et seda nagu sellest me räägime tõenäoliselt 2 aasta pärast, et järgmine aasta me hakkame nägema sellist fundamentaalset nagu inflatsioonitoetust, aga kiiret hinnakasvu täna ka turud ei prognoosi. Kindlasti mitte eurolas.
Mis intressimääradest saab, et nad on nüüd ajalooliselt pikalt olnud madalal erinevates majandussükli faasides, mida tulevik toob?
Et noh, ma olen varem ka rääkinud, et intressimäärad tõus hakkab nagu pikalistest intressidest ja noh, me oleme näinud, et siis alates seal kriisi sügavikust on ka pikalised inflatsiooniootused siin USA puhul olid nad ligi 0,4% sellist oodatavat pikast inflatsiooni, et siis nad on täna tõusnud sealt kuskil üle 2%, 2,1% inflatsiooni ootust pikaalist, mis tähendab seda, et just see, mida nagu keskpangad soovivad, et selline mõõdukas hinnakasvu perspektiiv on USA turu puhul sisse hinnatud. Ütleme selline inflatsiooni jõudmine tavapärasele tasele tähendaks USA puhul, et inflatsiooni ootused on seal veel ütleme 0,3-0,4% kõrgemad. See on turu pikalised ootused. Nii et sellist keskmisest kiiremat inflatsiooni ei nähta isegi USA puhul, kus majanduse seis on nagu parem kui Euroopas. Euroopas on siis inflatsiooni ootused allapoole keskmise ja tõenäoliselt siin jaanuari numbrites oli tegu siis loomulikult lisaks energiahindadel oli siin ka käibemaksu muudatused, mis mõjutasid Saksamaad, et siin kriisiraames tehtud fiskaalpoliitika maksuleevendused, et need pöörati ümber siis jaanurist ja lisaks oli siis ka see külm talv, mis meile selle ilusa maastikusi ja Eestis tekitab, et see on tõstnud ka siis elektrihindasid Nord Poolil, et Eestis see elektrihindade kasv panus inflatsiooni ligi 0,7%, et elektrihinnad on siin 20% aastabaasil. Nii et energiahinnad on need.
Nii et aga intressimääradega on selles mõttes nagu võime olla siis mõnda aega
uretta. Intressimäärad selle inflatsiooni valgus tähendab seda, et kui me ei näe Euroopas seda inflatsiooni sinna jõudmas 2 aasta perspektiivis sinna, kus keskpank soovib, et siis intressimäärad lühiliselt jäävad sinna, kus nad on. Et pikased intressid on täna tõusnud USA's 30 aastat intressid kuskil 2%. Et kui majandus oleks, töötaks nagu täis mootoriga, siis pikaselt võiksid need olla üle 3%. Need intressimäärad, et seal 4%. Nii et pikk tee minna, et tõenäoliselt me jääme keskpankade toel ikkagi nägema seda, et enne kui tööturg ei stabiliseeru, me ei näe ka sellist lühilust intresside tõusu, mis mõjutab, ütleme, meie siis laenuintresse kõige enim, et pikad intressid, jah, seal on vaikselt tõusmas, aga lühilised intressid mitte nii pea ja kindlasti mitte euroalus.
Suure tähtunu palju nende mõtete eest.
Aitäh.
Jätkame nüüd saate teise teemaga ja kõneleme väikese ja keskmise suurusega ettevõtete finansseerimisvõimalustest. Stuudis on konsultatsiooniettevõtte Civita asutaja ja investeerimisfondi United Angels WC asutaja ja fondijuhti Riiu Anton. Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni EVE ja volikogu ja juhatuse liige Ron Lovishuk ning Luminori äri kliendipanganduse juht Marian Savchenko. Tere tulemast kõigile!
Tere!
Tere! Tervist!
Riivo Ran, milline on teie kogemus, et kui lihtne on väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel kaasajal pankadest laenu saada?
Jaa, et mulle tundub, et panganduses on oluline küsimus tagatistes, et kellel on olemas tagatis, see tõenäoliselt ka vähemasti uksest sisse saab. Nüüd oma töös päris palju suhtlen selliste ettevõtetega, kelle tagatist ei ole, tehnoloogia ettevõtetega, ja nendele võibolla tõesti on pangateenused vähemasti esialgu üsna piiratud mahus kätte saadavad.
Mina enda poolt ütleks, et peaks jagama, et kas need on väiksed või keskmised ettevõtted. Tegelikult, kui on keskmine ettevõtte, siis isegi kui võibolla tal tagatist ei ole, aga noh, kui käive on, siis noh, midagi saaks. Aga kui me räägime päris pisikestest, kus on ütleme ühe mehe firma või noh, kuni viis inimest ja kui tagatist ei ole, kus juhas kinnisvara tagatist, siis pigem ei saa.
Marja, mida te tagatisena aksepteerite pankades siis? Kas peale kinnisvara ikka midagi no, muud läheb kalosi või mitte?
Ja tahaks nagu vaielda vastu, et huvitaval kombel ettevõtjatele tundub, et kui tagatist ei ole, et siis pankale mõtet pöörduda, siis ma räägiks nagu teist juttu ja see on see, et peamine, millega nagu või takistus, mille tõttu siis laenu ei saada, on siis piisav rahavoog või positiivne rahavoog, millest üldse laenu teenindada. Et see on põhiline probleem, et tänapäeval riik aitab ka tagatiste osas, on nii KredExi garantiid võimalik kaasata, on MES-i garantiid võimalik kaasata, see sama juht, juhatse liige annab käenduse, on ka olemas kommertspandid. Jah, aru saadav klassikaline tagatis nagu kinnisvara ei pruugi igal ühel olla ja noh, tõenäoliselt ei ole ka mõistlik igakord seda kasutada. Aga ma näen pigem jah seda probleemi, et on küsimus rahavoos.
No mina ütleks väitleks vastuse, pärast, et minu kogemust ütlevad seda, et pangad tihti peale KredExi või muid käenduse ei taha. Mul oli üks kogemus ühe kliendiga, meie liikmega, kes siis taotles KredExi taotlus, kes taotles KredExi käendus selleks, et laenu saada ja tulemus oli see, et pank vastas 46 minuti peale taotluse saamist, et ei, kahjuks KredEx ei aksepteeri. Küsisime KredExi käes, KredEx ütles, 46 minutiga me ei suudaks mitte midagi nagu isegi läbi vaadata. Pangahaldur lihtsalt otsustas, et see klient ei kvalifitseeru tema arvates. Kuigi KredExiga oli kokku lepitud ja tõsist, okei, meile sobib.
No kindlasti seal võib olla muid takistusi, mis tõttu ilmnesid haldurill kas või mingisugune negatiivne taust selle ettevõtja osas, mis oli hästi kiire negatiivne otsus. Et mulle tundub selle ajaga, saab ainult sellise järelduse teha. Et...
Kas... Ja kui Ron ütles, et eristame väiksed ettevõtted ja keskmised ettevõtted, et kas panga vaates on ka, et keskmisel ettevõttel on juba suurem tõenäosus laenu saada, kuna ta on piisavalt suureks kasvanud või ei ole seal vahet, et peaasi, et äriplaan on ilusti koostatud?
Jah, ma siin ei tõmbaks jälle seda joont, et väikene esiteks ettevõtte peaks olema juba tegutsenud. Täiesti alustav ettevõtte võib jah... Noh, ütleme, KredExi stardilaen on selline asi olemas, aga noh, ütleme, hea soovitus oleks alustava ettevõtte puhul mitte minna kohe laenu taotlema. Et võiks nagu kõigepealt oma äri ära proovida ja käima lükata ja seda veel kasumlikult. Ja
siis no, äri käima lükkamiseks ongi ju laenu vaja.
Kapitali vaja, tõesti. Küsimus on, kas seda peaks tegema pangalaenuga. Et ja noh... Ütleme tõenäosus, et alustav ettevõtte õnnestub on, ma arvan, ikkagist üli väikene. Et siin kohal peab leidma siis head partnerid või investorid, kellega koos asi käima lükata ja edasi ma leian, on pangad hea meelega järjekorras laenu andmas, kui ettevõtte toimetab ja genereerib positiivset rahavoogu.
Nii et kui ettevõtte on omadega, nagu öeldakse, järje peal ja raha tuleb juba rohkem sisse, kui välja läheb, et siis muutub pankade jooks see klient atraktiivseks.
Just.
Aga Riivo, kust enne see finansseerimine võtta siis? Et...
Jah, noh, siis on omakapitali küsimus ja kui nüüd endal ei ole, et siis räägitakse palju raha tõstmisest ja meie saab siis investorite poole pöörduda. Aga eks seal on ka teatud barjäärid, et ütleme enamik ka riskiinvestoreid täna ikkagi sooviks näha, et äri mingil kujul juba käib, et on olemas siis esimesed kliendid, mingi väike käive ja mingi selline varajane siis toode või teenus, mis, mida siis klientidele pakkuda, et, et võibolla tuleb siin eelkõnelejaga nõus olla, et, et ennem kui minna raha küsima, tuleb mingil kujul ikkagi äri käima saada, sest et no, fondijuhina ma näen ka, et mingi väärtus on ideel, aga peamine väärtus on ikkagi teostusel. Ja nii pank kui investorid tegelikult tahavad näha, et kas sellel meeskonnal on võimekust siis ideed teostada, alguses võibolla väiksel skaalal hiljem suuremalt.
Kuidas te seda võimekust hindate?
Kõige lihtsam on võibolla vaadata, et mida arvavad kliendid, et noh, üldine reegel on see, et turg alati võidab ja kui turu tagasi seda on olemas, ehk et esimesed kliendid on olemas, mingi käive on tekkinud, et siis võiks arvata, et meeskonnal on teatud võimekust vähemasti seda äri käivitada.
Ron, kuidas teie assotsiatsioonil on palju liikmeid, et kuidas nad siis koha pealt nagu alguses ära saavad, et nagu siin ma kuulen, et ikka peaks juba raha sisse tulema, et siis on mõtet minna kapitali kaasama, et aga raha kipub ju enne välja minema, kui ta sisse tuleb, et kuidas sellest ja punktist üle saada?
Evia on juba Eesti suurim ettevõtlusorganisatsioon, üle 6000 liikme, siis meie kogemust ütlevad, et see, mis investorid pakkuvad ja no ütleme fondinvestorid, need on pigem suunatud IT-ettevõtted ja no ütleme nendele, kellel on ütleme maailma vallutamise plaanid nagu niimoodi, et täna siin ja homme on New Yorkis ja siis ülehomme on juba IPO New Yorki börsil ja niimoodi. Aga tegelikult nendest 6000 ettevõttest ma arvan, et 99% on väiksed, kes no ütleme maakondades ettevõtted, kes nagu toimetavadki niimoodi, küll on mingi tootmisüksus, küll on pood, küll on mingid muud ärid ja enamik nendest tegelikult saavadki noh, isiklikes vahenditest ja alustavadki niimoodi, et noh, vaikselt teenime, ostame, noh, paremal juhul võetakse mingi liising, noh, laenu eriti ei taheta võtta, kuna noh, kõik seal paljud pangad, ütleme, tahavad võtad laenu, võtad liisingi, siis kohe isiklik käendus, maja pandiks, ämma käendus, ma ei tea, lapsed ka pandiks pannakse, et noh, küll utreeritud, aga noh, tihti peale on see olukord niimoodi, et noh, ettevõtjad igalt poolt piiratakse, et noh, sa peaks nagu tagama meile laenu tagasimaksed, siis ettevõtja mõtlebki, et noh, milleks? Võibolla ma ei kasva nii kiiresti nagu kui tahaks või kui võiks, aga vähemalt mul ei ole maja, ütleme riski alt.
No oletame, et nüüd praegu välja pooltud näide, et minu puhul, aga ma jälgin siin turgu ja ma arvan, ennustan, et siin vanalinnas nagu vabu rendipindu tekib ja ma tahan hakata kohvikut pidama, aga selleks on vaja sisseseadet soetada, igasugused lauanõud soetada.
Selleks
soetada.
Ei ole vaja, sa lähed lihtsalt. Otsid mingi koha, kus oli kohvi, ütled, et kuule, võtan ja maksan sulle rendi ja siis sulle kõik see annakse kauba peale, sest et mina tean vähemalt 3 või 4 isegi kohvikud, mis on kinni pandud ja kus on kõik need asjad alles ja kui keegi võtaks üle, siis nad oleks väga happy.
Aga see oli teenusepakkumine, aga kaubapakkumise puhul, et mida te panga poole pealt, et kas te mingid masinaid ja seadmed näiteks ettevõtte alguse faasis finanseerite, et
ja tõepoolest finanseerime ja seda koostöös KredExiga, isegi kui oma kapitaliga on napib ja tõepoolest ollakse siis, ma ei tea, renditud masina peal noh, saavutatud mingisugune kliendibaas, on olemas tellimused, väga oluline on isegi lepingud siis partneritega, et siis sellised tehnoloogia laenud ja tehnoloogia liisingud on täiesti olemas ja noh, aru saadavalt selle seadmega siis hakatakse midagi tootma. Väikene ärimudel juba toimib, tellimused, noh, Eesti on paraku hästi palju alhanget teeb ja noh, hea kui jõutakse lõptoodeteni, aga alustatakse ikka seda alhanke faasist ja finanseerimist tõesti saab.
Räägime selle käenduse teema veel lõpuni, et kui tuleb alustav ettevõtja teie juurde, ütlebki, et võt, mul on siin, tahaks alustada ettevõtlusega, endal nii palju raha pole, sõpradel ka pole, aga mul on siin, et viim siis maja, kus ma elan, et võtke see käenduseks, mis te selle peale ütlete?
jällegi kõige olulisem on toimiv äri, on mingisugune käive, on kliendid ja siis on aru saada, milleks siis seda laenu vaja on, et see võib olla lähenemine, et mul on tagatis, et palju ma raha saan, on hästi vale lähenemine. Et pigem on hästi selgelt vaja aru saada, mul on vaja raha selleks. No näiteks osta seade, hakkan tootma nii palju ühikuid, hetkel teen käsitsi, ma ei tea, puulusikaid, aga seadmega saan teha tootlikust tõsta oluliselt. Ja siin on terve hunnik, ma ei tea, kliente või mingisugune suur mingisugune ettevõtte tahabki üle minna plastiklusikate pealt puitlusikate peale. No see on üks näide.
Koolitate ka vahel klienti, et ütlete neile, et kuulge, et oma eluaset ei tasu nagu äri laenu tagatiseks panna või see ei ole kinnisvara on kinnisvara panga jaoks?
No siin jah, siin sai natuke utreeritud, et kõik asjad pannakse panti. Esiteks, noh, see on pigem erand, kui klient tuleb ütleb, et mul on siin tagatiseks kodu, mida ma tahaks teile pakkuda. Pigem ettevõtja otsib kõiki muid võimalusi, kõiki siis, kas siis on see KredEx, ta on ka nõus oma käenduse andma, kommertspandid, ehk siis kõik muud variandid lähevad esimesena käiku ja võib-olla viimasena tulevad need isiklikud kodud tagatiseks, kui on nii grandioosne plaan ja siin just natukene jääb seda tagatist puudu. Et.
Kui suuri isiklikke käendusi te aksepteerite? Palju mõte, et ma kujutan ette miljonit isiklikku käendust.
Jah, eks, no selle jaoks on lausa kohtupraktika ja seadused paigas. Hinnatakse kliendi sissetulekute järgi ja tema varade järgi, kui võimekas klient on ja kui suurt käendust saab küsida, aga jah. Ega need summad seal ka ei saa väga suured olla, nii et...
No mis see rusikareegel on?
100% laenust tegelikult või 130%, sest noh, minu kogemust ütlevad, et tihti peale ongi üks laen 100 000 ongi käendus 100 000, teine laen 150 000, lisaks ka juhatuse liikme käendus, noh, ongi inimene vastutab siis 250, 800, praegu lihtsalt tegelesin ühe saneerimisega, kus nagu, noh, omanik oligi võtnud laenud ja noh, kogu summa oli üle 800 000 ja noh, kõik läks edukalt, aga noh, oligi igal pool ongi juhatuse liikme käendus, noh, 800 000 tal kindlasti ei ole.
No pigem see 800 000 on ilmselge erand hästi juhka kliendiga siis tegemist, aga jah, ma arvan seal sellistest üle paarisaja tuhandest käendusest juba ei ole nagu mõtet rääkida, et seal läheb asi nagu liiga keeruliseks nii kliendi kui ka panga jaoks, nii et jällegi hinnatakse kliendi võimekuse järgi, kui palju ta saab käendust anda. Eks siis kui on hästi jõukas isik, hästi palju varasid, hästi suured sissetulekud, siis mõni võibolla on võimeline ka nii suuri summasid käendama.
Kui suurtest summatest me üldse räägime, et klassikaline keskmine laenusaaja siis laenu võtab siin Eestis? Et...
Hea küsimus, et noh jälle, kes on klassikaline ja noh jälle peaks jaotama, kui need ütleme, iduettevõtted, siis ma arvan, seal investeeringud algavad, ma ei tea, 100 000 kuni paarisaja miljoni, noh, kes siin on teinud. Kui me räägime, ütleme, nendes ettevõtted, kes on ikka maa peal eksisteerivad, maakondades, siis seal pigem ma arvan, et finansieerimissumma jääb paremal juhul 30 ja 100 000 vahel, noh, sõltub selles, sest tegelikult Eestis ei ole nii palju ettevõtteid, kes oleks nagu võimelised väljaspool Tallinnat nagu suuri summasi ümber neelata, sest noh, vaatame kas või struktuuri, väikesed ja keskmised ettevõtted Eestis on 98%, need, kes on suuremad, kus on üle 250 inimese tööl, tegelikult Eestis on 200 ettevõtted. Kõik ülejäänud on väiksed.
Ja mulle tundub, et see laenusumma tegelikult peaks ju sõltuma ära ettevõtete käibest, et see tõenäoliselt oleks mõistlik seda mõõta kuidagi käibe kordajana, et sul on käive, seal on mingi marginaal ja noh, siis sellest on võimalik seda laenu nagu tagastada, et ehk, et kui enamik ettevõtteid, nagu Ron ütles, et võtavad seal 30 kuni 100 000 laenu, et siis eeldaks, et see võibolla on, no ma ei tea, mingisugune 3-5 aastane laen ja noh, siis võiks mõelda, et järelikult nende aasta käive on võibolla sarnases suurus järgus, et siis need numbrid nagu enam-vähem klapivad võibolla.
Jah, no pangad küll käibes ei vaata, et pankasid huvitabki see võlateenduskategorda ja noh, selline terve võlateeninduskatekorda on 1,3, eks siis sul jagub laenuteenindamiseks ja jagub ka siis muudeks investeeringuteks ja kogud ka puhvreid, et selline võib-olla rusikareegel, et sellist keskmist laenusummat ma kohe välja ei tooks. Jällegi oleneb siin ettevõtte suurusest, ettevõtte vajadustest. On, kui me räägime kinnisvara sektoris, seal on hästi finanseerimismahukas ja suuremad sorti laenud ja kui me räägime võib-olla sellisest tööstussektorist, siis samamoodi seal ettevõtted investeerivad oma seadmetesse, aga jah, siukene rusika reegel või siis teine reegel, millest lähtutakse, on siis see ärikasum enne kulumit ja makse, mis siis genereeritakse. Sellega võiks, ütleme, noh, maksimaalne laenukoormus võiks olla, et siukene kuni 4 aastat võiks graafikuga maha maksta selle kõik kohustused, mis ettevõttel on. Et siis ettevõtte on valmis kõiksugu muutusteks ja elab üle ka raskemad kriisid.
Kui palju need intressimäärad varieeruvad, mida te oma klientidele pakuta?
Eks ta keskmine intressimäär täna on seal 2-3% kipub olema.
Ma ei oleks nõus, pärast 2-3% on, ütleme, väga madalat intressist. Mina olen näinud ka intressid, mis on 2-3% ja lõpetades kuni 12%, kus juures seda annavad mitte kiirlaenufirmad, vaid konkreetsed pangad. Okei, see laen oli antud praktiselt ilma tagatiseta juhatuse liikme käenduse, tagatisena. Juhatuse liikme siis käendus oli tagatist, aga no ikka seal oli 12% ja summa oli, mis ta oli 25 000. Jälle see on see, et me, kui me räägime keskmistes summades, keskmistes protsentides, siis see on nagu haigla kõikide patsientide keskmine temperatuur, et noh, sa peadki nagu igat klienti eraldi vaatama ja ütlema, et noh, vaat näe, sul on, ma ei tea, tootmisettevõtte Narvas, summa ja protsent on üks samasugune ettevõtte Saaremaal või Tallinnas on absoluutselt teised tingimused, et noh, siin ei saaks öelda. Mida ma tahaks öelda on, et me räägime laenudes, aga tegelikult sinna peaks lisama ka liisingud ja mingid noh, muud finantsvahendid, mida siis tihti peale väiksed ja keskmised ettevõtted kasutavad ja tihti peale nad kasutavad ka näiteks isiklikke, ma ei tea, krediitkaarti, mida on tihti peale on vaja, et noh, võtadki kaardi, maksan ja siis pärast panen kuludesse, ehk tegelikult vajadus finanseerimise järgi on, sest noh, kõik saavad aru, et noh, kui sul on parem seade, siis sa suudad seda teha. Millega ma olen nõus on, et ettevõtjad tihti peale ei suuda selgitada, mida nad tahavad või kuhu nad tahavad liikuda.
Mulle tundub, et võibolla see intressi tundlikkus on mõnevõrra üle tähtsustatud üldse kui laenudest rääkida, et tegelikult mulle tundub, et ei tohiks olla nii enamikes ärides, et äri nüüd oluliselt kannataks selle tõttu, et intress on kõrgem või madalam. Et okei, võibolla mingid väga kapitalimahukad tegevused, aga noh, põhimõtteliselt, kui me räägime siin intressi tasemest 2-3%, võibolla ka 5% ja siis kui ettevõtja ütleb, et ma ei saa maksta näiteks 4% intressi, et noh, siis järelikult on selles äris nagu marginaaliga midagi ikkagi valesti, et see äri ilmselt pikas perspektiivis ei saa nagu jätkusuutlik olla.
No jah, kui mitte arvestada, et mõned küsivad 18.
Jah, okei, need on nagu ekstreemumid, et võibolla tõesti, et kuskilt läheb nagu see maht, mis ei ole nagu, ei ole enam noh, viisakas, aga et ütleme, et kui me räägime keskmisest panga intressi tasemest täna, siis intressi keskkond on ju väga soodne tegelikult ettevõtetele ja see intressi tundlikkus on minu arvates mõnes mõttes nagu üle tähtsustatud. Aga pank saab muidugi täpsemalt seda
ja, kommenteerida. Jah, siin kohal lisakski, et tuli jutuks käenduse vastu kuni 25 000 laenu. Minust hästi mugav ja kiire viis väikesel ettevõtjal tulla ja kiirelt saada finanseerimist. Tal tagatist ei ole, annab käenduse ja saabki siis intressiga, mis ta seal 12%.
Jah.
Et noh, ma arvan, et see on jälle küsimus, milleks see laen on laenu suurusest loomulikult oleneb. Ja noh, selles mõttes ka kättesaadavus, et et ma arvan, krediitkaart oli teine näide, et seal on siis sisuliselt ka, ma arvan, suurusjärk intress 14% ja tagatis, et võimalus võtta laenupangast oma kiirelt kulutusi katta. Noh, tihti peale nii, et sa ei pea isegi seda intressi maksma, sest et sa maksad selle krediidi ennem tagasi, kui sul selle pealt intress jooksma hakkab. Nii et need on sellised mugavustooted, natuke tuleb eristada sellised suuremat sorti investeeringuid ja keskmist intressi määra nende jaoks.
Kas peaks ka eristama, et laen, mida ma võtan tulevaste tulude saamise eesmärgil ja laen, mida ma võtan jooksvate kulude tasumiseks?
Jah, ma arvan, võib ka nii sõnastada, et see ongi koht finantsasutuste poole pöörduda ettevõtjale ja uurida, mis need võimalused on. Ega kui panka pöördutakse, see ei tähenda, et peab kohe laenu võtma ja teistpidi on ka reegel, et ei ole kindel, et üldse laenu saab. Aga küll pank annab konsultatsiooni, panga inimene nõustab ära, ütleb, mis kodutöö peab tehtud olema, mis on puudu või vastupidi, kliendil on kõik idee paigas, kõik on hästi läbi mõeldud ja saab selle finanseerimise kätte, saab oma, ütleme, ettevõtte kasvu kiirendada, siis lisakapitaliga, ega siin variant on ju ise koguda ja rahulikult toimetada ja üldse ilma laenu kohustust, et see ei ole keelatud ja see on ka tere tulnud.
Aga raha tehakse ikka teiste rahast, endal ei pea ju raha olema, et raha teenid, endal peavad mõistus olema.
Täpselt nii.
Tuleme korra iduettevõtjate juurde veel tagasi, et iduettevõtjal see raha kogumine algab ju suhteliselt vaevaliselt, et räägitakse, ma tean, 3, 4, 5 F-ist ja edasi ja ma siin kuulsin ka, et ingelinvestorite juurde pöördumiseks peaks juba esimesed kliendid olema, et Riivo, mis see sinu kogumas on, et kuidas sellel iduettevõtjal ikkagi kõige lihtsam oleks alustada kapitali kaasamisega?
No ikkagi kõige lihtsam on minu arvates alustada esimestest klientidest, et kui on võimalik tõendada nagu turu nõudlust mingi teenuse järgi, et siis ma usun, et kui on olemas turu nõudlus ja on olemas väga kompetentne asutaja, et siis tegelikult põhimõtteliselt on võimalik investoritelt raha saada ka ennem võibolla päris käibe tekkimist. Ja jah, et Eestis võibolla on täna nii, et üldiselt see raha kaasamise maht võiks olla midagi umbes sellist, et ta kataks siis need arenduskulud ära vähemasti 9 aastaks. Ja kui vaadata tänaseid mingeid palgatasemeid ja kui me räägime siin IT-sektorist, et siis võibolla summad, mis on väiksemad kui 100 või 200 000 eurot tegelikult ei taga nagu sellele alustavale ettevõttele piisavad kulukatet, et üldse jõuda nagu mõistliku toote või teenuseni. Ja hilisemates faasides muidugi need summad lähevad oluliselt suuremaks. Aga jah, see rusika reegel on, et kui raha kaasata investoritelt, et siis esmalt ta peaks viima ettevõtte mingi mõistliku ärilise eesmärgini, näiteks, ma ei tea, seal mingi arvu klientideni, ja teiseks sellest rahast võiks piisata seal vähemasti aastaks.
Luminor teatas jaanuari lõpus, et on alustanud koostööd Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondiga väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele tavatingimustes soodsamate laenud andmist. Mida see tähendab?
Seda see täpsemini tähendabki, et soovime elavdada majandust, toetada siis väikese ja keskmise ettevõtjate ärikasvusid ja meil ongi selline võibolla ainulaadne koostamudel täna Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondiga, mis võimaldab meil täna pakkuda siis finanseerimiseks soodsamaid laenu. Ja täpsemini see tähendabki seda, et intressid peaksid tulema madalamad, kui täna turul pakutakse.
Mis see erinevus on?
Eks ta oleneb kliendist, kliendi riskisusest, aga ta võiks olla seal kuni selline 20% odavam.
See peamine erinevus on intressi määras või on veel mingid erinevused, et saab pikemat laenu, lepingud asud soodsamad?
Ütleme, peamiselt see väljendub intressi määras, aga kõik muud tingimused on täna turul on nii tugev konkurents, et kõik need teised tingimused peavad ka vastavuses olema, et kliendile see kõik sobiks.
Aga te tekitate sellega lihtsalt, ma kujutan, et ta siis väikse hinnasõja, aga
No jah, eks siin tundub, et hinnasõda on juba alanud. Ei tahaks öelda, et nüüd alustasime hinnasõjaga, aga jällegi teistpidi eesmärk sellele Euroopa rahale jõuda siis nii ettevõteteni läbi soodsamate laenude on, et seda me siis elavdame majandust ja üritame seda siis läbi selle programmi teha.
Ron, kuidas väike ettevõtjad tervitavad sellised lahendused?
No kindlasti, kõik, mis on odavam ja mis on soodsam ja kui on suurem maht, siis on tere tulnud. Küsimus on jälle tingimustes, et noh, kui öeldakse, et need intressid on ütleme 20% soodsam, siis jälle küsimus, et kust me alustame, et kas me võtame 12% ja seal 20% alla või me võtame ala 3% ja võtame seal 2% alla, et noh, siin ongi see küsimus, et mina nagu väga tahaks teada, mis on need konkreetsed tingimused, sellepärast, et noh, peaks vaatama, aga igasugune konkurents on nagu tere tulnud, sest noh, isegi see, et nagu Eestisse tuleb Lidl on viinud selleni, et kõik ketid on hinnad alandanud, noh, loodame, et nüüd tulevad ka samasugune, noh, ka eeltähega ettevõtte alandab ärilaenude intressid alla.
Aga mitmest pangast soovitate, härrad, siin üldse laenupakkumine võtta, et enne kui otsus langetada?
Kõikidest kindlasti.
No see võtab kogu aega.
Ei võta, ma ütlen, mina olen kõikide oma, noh, ma tegelen eraelust nagu siis ärielust konstitutsioonidega, ma soovitan kõikide oma klientide, et kindlasti mingi kõikidest pankadest, sest noh, hiljuti oli juhtum, kus klient otsustas minna ühe panga laenu võtta, kus tal oli nagu laen ja seal ta sai niisuguse vastuse, et noh, ei tea mida, kas nutta või naerda, et noh, ta oli niimoodi. Nüüd siis noh, kindlasti mine käi ka teistes pankades. Andsin talle nõu ja siis ta sai ühest pangast väga hea pakkumise, mis oligi nagu talle sobilik, et noh, sai praktiliselt 95% seda, mida tahtis summast.
Võibolla lisaaspekt on siin see, et jah, kindlasti tasub kõigilt pankadelt võtta pakkumised, aga tasub tähelepanelik olla ka siis nende pakkumiste võrdlemisel, et intress ei ole seal kindlasti ainus mõõdik, et tehingutasud samamoodi, et on oluline kulu osa vähemasti siis selle laenu alguse perioodil, et tegelikult tuleks kõik kulud, mis siis laenuga kaasnevad nagu kokku liita, et mõnikord on näha, et väga keskendutakse selle intressile, aga ei võeta arvesse, mis on tehingutasud, mis on seal võibolla mingite hüpoteekide ümber, arvestustasud, kõik sellised asjad, et tuleks kogu kulu ikkagi võrrelda.
Ja kindlasti soovitus on alati veel läbi kalkuleerida kõik oma kulutused seoses laenu võtmisega ja laenu võtmine on kulu, nii et noh, see laenusumma mõjutab oluliselt seda asja, intress on üks komponentidest, lepingutasu on üks komponentidest, neid kuluartikleid sai siin ka mainitud, et ka tagatiste ümbervormistamine ja nii edasi, et kõik see on selle ühe laenuga seotud kulu, nii et sellist peaks arvestama ettevõtja ja eks see konkurentsi elavnemine, noh, meie eesmärk, ega väga palju finantsasutusi nüüd Eesti turul ei ole, Ja kuna meil on selline programm täna siis käsil, siis loodetavasti saame ettevõtjatele pakkuda paremaid tingimusi.
Ja lõpetuseks, olge head, teie kogemusel, millised on need tüüpilisemad vead, mida väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad finanseerimisel teevad?
No minu arvates on see, et nad ei mõtle kõik asjad lõpuni. Tihti peale on see, et ettevõtjal on ettekujutus, et mina pean kindlasti saama laenu selleks, et probleemi lahendada ja mul tal ettevõtjal on peas nagu mõte ongi, laen peab olema selles summas ja nii palju. Nad ei mõtle, et oleks võimalik võibolla struktureerida. Osa võtad laenu, osad liisingus, osa vaid ja veel kuidagi moodi faktoringust ja tulemus ongi see, et võibolla selle asemel, et lihtsalt minna raiuda, et mul on vaja x summa laenu, võibolla oleks vaja lihtsalt asju muuta, sest noh, näiteks faktoringu või liisingu finansseerija annab parema meelega kui laenu. Võt see on ehk ettevõtjad tegelikult, kui rääkida teisel nurgalt, Eesti ettevõtjad on, ei suuda mõelda finansiliselt. See on lihtsalt noh, Eesti väikeste ettevõtete mure, et nad on nii igapäevases tööst, et nad ei ole suutelised vaadata väljaspoolt süsteemi, väljaspoolt oma tegevust ja mõelda, et mis saaks.
Et see eraldi saate teema peal, jah?
Ja,
et nõustun eel kõnelejaga, et ma arvan, et selle optimaalse kapitalistruktuuri otsimine on üks nõuanne, mida julgeks anda ja kui ise puutun ka rohkem kokku tehnoloogia ettevõtetega, siis ilisemas faasis just, kui nad on juba suuremad, endiselt võibolla väga palju raha või väga palju aega pannakse raha tõstmisele läbi investorite, aga tegelikult võiks vaadata rohkem, ma arvan, isegi laenutoodete poole, et kui käive on juba olemas, et siis ainus viis oma tegevuse finanseerimiseks tegelikult ei ole läbi investorite, vaid võiks ka nagu seda kapitali sellist miksi nagu optimeerida läbi laenu, sest et juba olemas olevatele ettevõtte osanikele on nad siis asutajad või investorid tegelikult laen isegi meeldib võibolla rohkem kui täiendav rahasüst uutelt investoritelt, sest siis nagu osalus jääb nagu lahjenemata.
Ja ega see tasakaalu leidmine ja tegelikult puhvrite olemasolu, eks siis selline väikene valmisolek, et see käive ja rahavoog võib väheneda, aga kohustuste maht on tegelikult üldjuhul fikseeritud. Ja siin väga hästi või noh, oli nüüd eelmine aasta, kus kõik pangad andsid maksepuhkusi. Jällegi see on selline lühialine nähtus ja tihti peale ettevõtjad lähevad võibolla liiga hoogoma siis selle kasuplaaniga, et see laenuvõimendus on üks kriteerium, et tahetakse nii maksimaalselt ennast üle võimendada kohustustega, et ei jäägi ruumi sellisteks tagasilöökideks äris. Et see on nagu oluline.
Suure täht nende mõtete eest, Marja Sanchenko, Riivo Anton ja Ron Lovišuk. Selline oli finantsuudised fookuses 10. veebruaril aastal 2021. Helipildi eest hoolitses Rivo Sarapik, stuudios oli saatejuht Paavo Siimen. Suur tänu kuulemast, tugevat tervist ja taas kohtumiseni 4 nädala pärast.
Finantsuudised fookuses. Saadet toetab Luminor Pank. Muudame sinu igapäevapanganduse lihtsamaks. Äripäeva raadio.